Du lytter til P1.
Ifølge forfatteren Virginia Woolf, der var tøj meget mere end bare forfængelige trivialiteter, der bare skulle sørge for at holde os mennesker varme. Tøj ændrer vores syn på verden og verdens syn på os, det mente hun. Men hvad betyder mode, skønhed og udseende, altså det at se ud, hvis man ikke kan se? Det undersøger vi senere i den her time. Chris Pedersen, som står ved siden af mig, har nemlig været til et modeshow med en kvinde, som næsten ikke kan se, men alligevel elsker mode. Hende kan du møde om cirka 30 minutter.
Og står det til landets kulturminister, så skal lyden af tusinder af spæde børnestemmer snart kunne høres hver morgen rundt om på de danske skoler. Og Kasper, du har jo haft en gloværdig karriere som korsanger. Er der en fællessang, som du virkelig har et nært forhold til?
Altså, ligesom vi læste lidt op for Dan Tyrell, som engang var faldet om til en korsang, og jeg har jo oplevet det samme. Det var, i Østen stiger solen op, så måske den mest sungende fællessang i Danmark. Men jeg næsten, det er et gæt.
Så må vi håbe, at kulturministeren han lytter med i dag, for han vil nemlig have morgensangen tilbage som en fast del af skoleskemaet. Og den her morgensangsmission, den skal en række af landets største musikstjerner hjælpe til med. Hvad morgensangen har betydet for os danskere, det kan du høre om cirka 45 minutter. Og du lytter til Kulturen med Kasper Dyrholm og mig, Chris Pedersen.
Man skal ikke gå rundt og have det sådan, når man burde være ung og glad. Det siger en sygeplejerske til en ung kvinde i en ny roman. En ny roman, vi skal tale om lige om lidt. De næste 20 minutter skal det nemlig handle om de unge. Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen, der vurderer hver tredje unge kvinde og hver femte unge mand mellem 16 og 24, at de har et dårligt mentalt helbred. Generation mistrivsel, kunne man kalde dem. Det står i hvert fald ikke så godt til.
Nej, så vi skal tale om, hvad der gemmer sig bag de her mørke statistikker, og hvordan myter om det gode liv kan være kimen til mistrivsel. Det bliver med Maja Van Gilbert, ungdomspsykolog, og der er aktuel med en ny bog. Men først, der vender vi blikket mod skønlitteraturen. Cecilie Grønlund, som vi har besøg af nu. Velkommen, Cecilie.
Tak.
Du er forfatteren bag romanen Jeg kunne flå noget levende, og den udkommer på onsdag på Gyldendal. Romanen den handler om en ung kvinde, som i den grad mistrives. I romanen der følger vi Anna, som på mange måder kæmper med tilværelsen. Hvad er det for nogle problemer, Anna hun møder?
Jamen, det er jo mange forskellige problemer. Først og fremmest så møder hun et problem, fordi hun ikke ved rigtigt, hvad der er med hende, og hun har altid følt, at hun har mødt en eller anden form for sådan skyldfølelse over at have det så skidt, som hun har det, fordi hun ikke rigtig er blevet forstået af de forskellige psykiater, hun har været til, og psykologer osv., der ligesom bare har nævnt det her med, at det har været teenageproblemer, eller kærestesorg, eller whatever. Så nu er hun så kommet til et punkt i sit liv, hvor hun har besluttet sig for, at hun ikke ligesom vil være til besvær længere, fordi at hun har oplevet, at gør folk rigtig kede af det. Og så starter romanen, da hun skal begynde på universitetet, og det er ligesom det, der på en eller anden måde at startskud til at knække hende fuldstændig sammen.
Mm.
Ja.
Du taler om selvbebrejdelse nu. Altså, hvorfor fylder det så meget i den bog, du har skrevet?
Fordi at den hjælp, hun opsøger, møder hende med, at det på en måde er noget, hun godt kan gøre for, og godt kunne ændre, og på en eller anden måde, at hun måske skal tage sig sammen. Altså, det står ikke sådan eksplicit i bogen, men det er lidt det, jeg har brugt som sådan forløberen til det. Ja, og det er der bare en mega stor skam i, på en eller anden måde, at føle, at man ikke rigtig sådan ved, hvorfor man har det, som man har det, men man burde kunne gøre et eller andet ved det, fordi at man ligesom får det at vide, at dem, der burde hjælpe en. Ja, så det er meget sådan, det der er et stort tema i den, det her med at være sådan selvbebrejdende, ja, som du siger.
Mm. Det lyder hårdt, det er udmattende. Altså, hvordan er stemningen i bogen?
Den er mørk til dels, synes jeg, selv i hvert fald. Og meget sådan, også på en måde længselsfyldt, fordi at man ligesom ja, går længes og stadig savner den her glæde, som man jo også har oplevet før. Men ja, på en eller anden måde er den, ja, det er skamfuld og også meget opgivende på en eller anden måde. Og det er også, ja, det der er med hende, at hun på en eller anden måde har givet lidt op, fordi hun har følt sig mødt af mange mure, tror jeg. Og derfor ligesom ikke rigtig siger det til sine forældre eller til folk omkring sig, fordi hun bare helst vil tænke eller vil undgå, at folk ligesom bliver ked af det, fordi hun har det så svært. Og dermed begynder hun også at få et alkoholmisbrug, vil jeg sige, for ligesom at dulme de her tanker og følelser, hun ikke rigtig kan begribe selv.
Og det her med at skrive på de her mørke stemninger, altså, hvad var det, der fik dig til at gøre det?
Jamen, det var min egen psykiske sårbarhed, eller sygdom, eller hvad man kalder det.
Kalder du det?
Sygdom. Mm. Men ja, eller det er meget forskelligt. Jeg har i hvert fald ikke noget sådan forhold til, hvad man kalder det på den måde. Men det startede faktisk med, at jeg selv var på psykiatrisk skadestue. Jeg har haft angst og er diagnosticeret med OCD nu. Jeg er først blevet det her de sidste, jeg tror det er 3 år siden, men har haft det skidt i 10 år, hvor jeg ikke kunne finde ud af, hvad det var. Og netop selv har oplevet det her med at blive mødt af, at det bare var kærestesorg eller et eller andet, som man jo også synes er mega hårdt, men som er noget, man ligesom skal komme igennem, eller de fleste i hvert fald skal. Og så endte jeg faktisk med at få det skidt, at jeg kom på en psykiatrisk skadestue, og det var ligesom det, der på en eller anden måde gjorde, at jeg fik lyst til at skrive det her. Fordi jeg tænkte, at jeg vil gerne skrive på noget af det her mega mørke. Jeg må kunne bruge det til et eller andet, fordi jeg alligevel skrev i forvejen. Og så var det ligesom det, der gav mig inspirationen til det her med at ende ud med at få det så dårligt, fordi man ikke får hjælp, selvom man faktisk opsøger hjælp.
Mm. Det lyder jo også lidt som om, at når du siger det her, at der jo som ung menneske, er der jo nogle ting, man bare skal igennem, og som vi alle sammen også i min alder, jeg er 47 nu, at dengang talte vi også om, der er nogle ting som barn, som man bare skal gå igennem, men er det også ligesom en mur, man møder? Altså det der med, at hvornår opstår diagnosen, og hvornår er det bare teenage-livet?
Ja, altså det har jeg i hvert fald selv virkelig haft svært ved at sådan skille fra hinanden på en eller anden måde, og det tror jeg heller ikke, man kan egentlig. Men jeg har i hvert fald oplevet, at jeg diagnosticeret med OCD og angst, og ligesom oplevet, at jeg havde nogle tanker, som jeg ikke kunne få hånd om på en eller anden måde, som når jeg fortalte det til mine venner eller veninder eller et eller andet, så var de sådan, det lyder lidt spacey i forhold til, hvad de kæmpede med, men samtidig havde det også lidt en gren i virkeligheden på en eller anden måde, så det var meget, ja, det er svært at svare på, synes jeg. Det er det, der gør det så komplekst også, ikke?
Det er jo lidt en kliché at tale om det her, men det vanvittige geni, og det er også en kliché at spørge, om det har været en terapi for dig at skrive den her bog, men har det det? Det kan også gøre det værre, når man bliver ned i de her
absolut.
Følelser.
Det er både og. Hvordan? Det er jo også kliché at sige, ja, det har det jo, men det har det faktisk. Altså, jeg tror også, det på en måde også håber, jeg bliver rart at komme ud med det, fordi at jeg også har skammet mig i mange år over min måde at opføre mig på, selvom jeg egentlig ikke er blevet mødt med sådan dårlige reaktioner, så har jeg ligesom været sådan, hvorfor er det, jeg tænker på den her måde? Altså, det kan da ikke være normalt, men fordi jeg ligesom ikke rigtig blev opdaget i min diagnose på en eller anden måde, så har jeg følt, at det var mega pinligt. Så nu håber jeg måske også egoistisk set, at den ligesom kan være med til at give sådan en, det var faktisk, fordi der var noget med dig-agtigt, ikke?
Men hvilke følelser er det, du har skrevet på? Ikke, jeg forstår de større tanker i det her, men der er også noget, når man sidder og skriver, hvor du siger, at det både er en terapi, men det er også en måde at gå ind i de her dårlige følelser på.
Ja, jeg har skrevet på angst primært, og de her meget sådan aggressive, ikke, ja, tvangstanker er det vel, om ting, jeg har gjort forkert, eller noget, jeg har kørt fuldstændig op. De tanker har jeg ligesom også givet hovedpersonen. Det er jo så en fiktiv verden, men det her med at have så meget angst, at man ligesom føler, at det er den verden, man lever i, frem for den, man faktisk er i. Ikke?
Men har du så efterladt de tanker i bogen, som ligger herovre, eller har du stadig de tanker med?
Både og. Jeg har det bedre, men jeg har stadig. Jeg ved, det er noget, jeg skal leve med. Ja. Det er også en af bogens pointer. Ikke? At
det er sådan, det er ikke en tilstand, der går over?
Nej.
Men det er jo ikke kun, altså det er jo ikke kun mørke, der er nede i bogen. Der er også et kærlighedsforhold mellem Anna og så en ung fyr, der hedder Aslak. Hvorfor valgte du at placere sådan en kærlighedshistorie i romanen?
Det gjorde jeg, tror jeg, fordi at jeg føler, at forelskelsesrelationen er den relation, eller en af de relationer, der sætter ens eget følelsesliv mest på spidsen på en eller anden måde, og får en ud i de mest sådan, syrede hvad hedder det, følelser på en eller anden måde. Og det, der gør, at hun også ender med at knække sammen, fordi hun på en eller anden måde ikke kan finde ud af at vise sig selv, og det synes jeg var interessant, det der med, at der er faktisk en person, der står her og virkelig gerne vil lære dig at kende, og vil være der for dig, men det kan du heller ikke finde ud af, fordi du tør ikke at vise, hvordan du er, fordi din erfaring er, at folk ikke rigtig tager det seriøst på en eller anden måde. Ikke?
Og det er jo et tema, altså allerede på det første side, der får man serveret det her tema med, at hun på en eller anden måde hele tiden er bange for, at hun siger det forkert, eller hun er forkert. Og nu står du så herinde og fortæller åbent om et par diagnoser, men har så også skrevet en roman om de her diagnoser. Hvad er det i samfundet, altså i tidsånden, som gør så mange unge, de som kæmper med psyken?
Ja, det er jo et meget godt spørgsmål. Jeg tror ikke, jeg har et entydigt svar. Men jeg tænker, det er forventningspresset, i hvert fald fra samfundet, jeg selv, hvis jeg nu skal tage den over på mig selv, og ikke på romanen, som jeg jo også det, jeg har baseret det skriftlige af den på. Altså det her med, at man skal kunne have venner, have uddannelse, se sig ud på sociale medier, have en kæreste, og altså jonglere med alle de her ting, og så samtidig udstråle, at man har det godt, og man ser godt ud af alle de her ting af den ene side. Og så den anden side jo også, at psykiatrien på en eller anden måde halter. Og der kun, eller ikke kun, men primært bliver taget hånd om dem, der har det rigtig svært. Og det er jo selvfølgelig rigtig godt. Mm. Det er jo overhovedet ikke imod på nogen måde, men mere det der med, at der ligesom ikke er så meget fokus på de her sådan, hvad skal man sige, mellemlæggende stadier, som jeg selv synes, jeg har været i, hvor man ikke rigtig fungerer i, hvad skal man sige, et samfund, men man heller ikke rigtig er sådan syg nok til at blive tilset i psykiatrien. Så det er det der mellemstadie.
Mm. Men hvor tror du så, altså jeg kan ikke nu tænke, altså de her høje forventninger, det her forventningspres, hvor tror du det kommer fra? Altså kommer det fra familie, fra skolesystemet, fra de voksne, eller kommer det fra jer unge selv?
Ja, det ved jeg egentlig ikke 100%. Altså jeg tror, at for mig har det været meget det der med at føle, at man skulle leve op til måske meget sociale medier, og hvordan det så ud der. Og så er det jo også individuelt, om man har haft en svær barndom, og det kan man jo ikke ligesom. Men det der med, at der i hvert fald ikke er så meget plads til det sådan skrøbelige i vores samfund, fordi alting går så hurtigt, og alt skal ligesom bare sådan fungere, og man har ikke rigtig tid til sådan eftertanke. Så hvis man er meget tænkende på en eller anden måde, så synes jeg, jeg har oplevet, at samfundet ikke er indrettet sådan rigtigt til det.
Mm. Når du taler om det overordnet, så taler du i nutid, men når du taler om dig selv, taler du i datid. Altså, ja, det her forventningspres, ja. det er vel stadig det. Du har lige udgivet en bog?
Ja, det er det da helt sikkert, men ja, det ved jeg ikke, hvorfor jeg gør. Det er måske, fordi det sådan ligger lidt tilbage, at jeg var så syg her. Og så er det måske lettere at snakke om det i datid.
Lige om lidt, der skal vi tale med Maja Vejn Gilbert, som står lige ved siden af dig. Hun er ungdomspsykolog og forfatter til bogen I bedste mening. En bog, som handler om de myter om det gode liv, der skaber mistrivsel hos de unge. Hvordan oplever du, at de her forestillinger om det gode liv påvirker ungdommen?
Jeg oplever, at eller jeg tror, jeg oplever, jeg kan jo ikke vide, hvordan det er inde i andre, men det der med, at folk vil sætte deres egen sådan glæde på spil for at fremstå glæde, hvis det er meget komplekst sagt, men det der med, at det er vigtigere, hvordan det fremstår, end hvordan det føles, tror jeg, sådan meget kort sagt. Det har jeg da også selv erfaret, og føler også, at mange omkring mig ligesom prøver at få det til at virke federe, fordi det ligesom nærmest er vigtigere, hvad andre tænker, end hvordan man selv har det, fordi det ligesom er så vigtigt at fremstille sig selv, og alting handler om at blive set og hørt for nogen, ikke?
Mm. Ja. Tusind tak, Cecilie Grønlund, som lige nu er aktuel med romanen Jeg kunne flå noget levende, som udkommer på onsdag ved forlaget Gyldendal.
Selv tak.
Og det er jo en roman, som handler og beskæftiger sig med tematikker som mistrivsel og psykiatrien. Og det er jo sådan noget, du kender til. Maja Vejn Gilbert, som er ungdomspsykolog. Velkommen.
Tak.
Altså, vi skal tale om de her myter, der eksisterer om det gode liv og hvordan det presser de unge. Og det er jo så, ja, det som i bedste mening, bogen, der udkommer på onsdag, den handler om. Og nu har vi lige hørt Cecilie Grønlund fortælle om angst, om en ung kvinde, der krakelerer under angst. Hvilke dele af hendes fortælling kan du sådan umiddelbart genkende i fortællingen om de unge lige nu?
Jamen, jeg kan genkende rigtig mange forskellige ting. Særligt, at Cecilie selv nævner det her med, at der er rigtig meget omkring forventningspres og pres til sig selv. At noget skal være rigtigt på en bestemt måde. At der er nogle særlige forestillinger om, hvordan livet skal være, som på en eller anden måde er krystalliseret i tid og sted, som er ret ufleksible i forhold til den enkeltes liv. Det oplever jeg i høj grad, at der er de her fortællinger, som er forbløffende ens fra ung til ung, som jeg taler med hver dag, og mine kollegaer over de sidste 10 år har kunnet. Det er helt utroligt. Altså, man skal næsten selv sidde der og høre, hvor ens mange fortællingerne er. Og det er i hvert fald også noget af det, jeg hører Cecilie snakke om, at det der skaber noget mistrivsel.
Jeg bider mærke i, at Cecilie nævner det her med, at nogle gange kan det føles som om, at det er vigtigere, hvordan folk ser på en, hvordan folk oplever dig, end hvordan du egentlig har det, hvordan du føler. Er det også en fortælling, der går igen?
Ja, i høj grad. Altså, jeg oplever, det handler rigtig meget om, hvordan man bliver betragtet udefra. Og jeg arbejder rigtig meget med det her med, at man skal prøve at komme tilbage til sig selv, i stedet for at se sig selv ud fra andres blik hele tiden, hvilket jeg også vil sige, at en ting som sociale medier ikke ligefrem har gjort det nemmere at lade være med, fordi at man igennem den her konstante eksponering af sig selv, hele tiden ser sig selv ud fra andres blik, og ikke rigtig sanser sig selv indenfra.
Men det er det kun sociale medier?
Fordi
jeg synes, at det er sådan en let måde, eller ikke let, men jeg synes, det virker som om, at det er sådan en go-to-forklaring, hver gang vi taler om de unges mistrivsel. Jeg spurgte Cecilia tidligere om, tænkte det med sådan et, at da jeg var ung, var der jo også problemer. Og nu er det så, altså, hvor vi tænkte, jamen det er noget, vi skal igennem. Og alligevel virker det som om, de unge nu har det vildere og værre, end man har haft det nogensinde før. Der er vel noget i kulturen, som ikke kun er sociale medier. Hvad er det?
Ja, det er et godt spørgsmål, men jeg er virkelig glad for, at du påpeger det, fordi det har jeg igennem mange af de forskellige interviews, jeg også har givet tidligere, prøvet at komme væk fra, at det er enkelte faktorer, vi hele tiden fokuserer på, fordi det er også sociale medier, men jeg er meget, altså bogen tager grundlæggende set udgangspunkt i fortællinger om livet, som udpensles gennem de her konkrete cases, gennem de her konkrete unge, hvor man kan se, hvordan forskellige fortællinger udfolder sig i livet. Så jeg synes helt sikkert, at vi skal tage et skridt længere tilbage, end at netop tale om børneopdragelse eller sociale medier eller diagnosekultur, og komme tilbage til de narrativer for det gode liv, der egentlig er ude i verden. For det er jo dem, som hele tiden bliver gentaget, de forventninger, der er til at skulle præstere på meget højt niveau hele tiden, på alle planer, som vi selvfølgelig altid har haft. Og det er jo ikke, fordi vi skal have et præstationsfrit samfund. Det kommer vi aldrig til at få. Det vil være en tragedie for et samfund. Men det er vores relation til præstationen, og det er den måde, vi har indlejret nogle fortællinger om, at vi kan blive til alt, og vi kan alt. Og det er jo derfor, jeg møder rigtig mange unge, som undskylder, altså kommer ind i mit rum og har en kæmpe undskyldning for sig selv først og siger, jeg ved godt, at jeg er så privilegeret, men jeg har det alligevel sådan og sådan. Så det er sådan en enorm skam over, jeg burde jo kunne blive til alt i tilværelsen, jeg burde jo kunne gøre noget helt fantastisk og vildt ud af mit liv, men jeg har det mega dårligt, og det er ikke lykkedes mig.
Men altså, det er jo også, det er jo rigtigt, det er jo et privilegie. Du kan blive til alt. Vi lever, vi er på toppen af verdenshistorien, af menneskets historie i forhold til de muligheder, man har som enkelt individ. Altså, ja. Hvorfor er det nødvendigvis en destruktiv fortælling? Hvorfor er det ikke bare en håbefuld fortælling?
Jamen, det er heller ikke kun en destruktiv fortælling, men det er flere ting på én gang, og vi har totalt overset, at den også har et meget destruktivt element i sig, fordi de ældre generationer, de fortæller over, det er også noget, der beskriver i bogen, i bedste mening, som den jo hedder, alle de her, videregiver alle de her fortællinger, ej, du kan blive til alt, og var du heldig, og hjerte, men det er et enormt pres at putte på de unge skuldre, og det er enormt svært, altså, møder unge, som ikke kan finde noget, altså, som ikke kan lukke døre i tilværelsen, som ikke kan træffe valg. Som man på den ene side vil sige, hvor er du heldig, du har et helt buffet, et kæmpe til selvbord, alt muligt du kan, men samtidig så føles muligheden for at fejle også meget større. Og vi glemmer det her med i mulighedernes fortælling, at mennesket har ikke nemmere ved at vælge, fordi der er flere muligheder. Tværtimod bliver det meget sværere, fortrydelsen bliver større, og lidelsen er større.
Men hvad er alternativet? Altså hvad er det for en alternativ fortælling, du så skal have, du vil have, vi skal fortælle? Altså fordi mulighederne er der jo, det er et faktum.
Jamen, jeg tror alligevel også, vi skal have finpudset den, fordi du kan ikke blive til alt først og fremmest. Det tror jeg er enormt vigtigt. Altså, det er sådan en fortælling, vi elsker. Det er sådan virkelig the American dream, som også i høj grad er kommet ind i vores altså, stærkt individualiserede samfund. Det kan man jo ikke.
Nej, men det er vel nemmere, end det nogensinde har været i menneskets historie.
Ja, det er det. Men hvad skal vi bruge mulighederne til? I stedet for at fokusere så meget på, at vi skal kunne alt muligt, er det så ikke vigtigt at finde ud af, hvad der er vigtigt for det enkelte menneske, og være opdraget med værdier og en retning, i stedet for at blive skudt ud i et eller andet åbent terræn, og så kigge på de sociale medier og se, hvordan alle mulige lykkes med alt muligt forskelligt, og blive fuldstændig bims i hovedet over, hvad er det for noget helt særligt og unikt, jeg så skal leve op til i tilværelsen.
Men Maja Wendt Gilbert, du er ungdomspsykolog, og så er du forfatter til den her bog i bedste mening. og møder en masse unge mennesker. Altså, kan vi prøve at komme sådan nærmere ind på, hvad er det for nogle altså, narrativer? Altså, du kan, hvad du vil. Altså, hvilke andre narrativer ligger der derude?
Ja, men altså, grundlæggende set er at det, som bogen bliver ved med at vende tilbage til, det er en form for en version af et præstationsnarrativ. Men ud over det, så vil jeg også sige, altså, det er sådan en af de helt store linjer. Der er også en anden linje, som handler om det her med, at jeg bør være glad, som selvfølgelig også i en eller anden grad er et eller andet indad til præsterende narrativ om, hvordan man bør præstere sig selv.
Mm. Og som også var noget af det, Cecilie ved besøger at tale om. Mm.
Præcis. Så altså, en version af et præstationsnarrativ, altså den helt store er jo, og det er også det, bogen starter med, er jo, jeg bør kunne blive til alt i tilværelsen. Men der er også en, der hedder, jeg bør vælge rigtigt, jeg bør gøre noget unikt i tilværelsen, jeg bør se perfekt ud, jeg bør være på socialt hele tiden. Ja.
Det interesserer mig lidt der med, sådan, hvor ansvaret ligger henne, fordi at alle de her narrativer handler jo om det, som den unge kan gøre. Og jeg tænker lidt, at jeg er vokset op i 70'erne og 80'erne, hvor det fik jeg ikke at vide. Og derudover så tror jeg, at der lå sådan i mine forældres generationer en accept af, at ting kunne gå dårligt. At der også var perioder, hvor det gik af helvede til, at man kunne vælge forkert, at der kunne være en kartoffelkur, der kunne rive tæppet væk under en familie, men at man kom videre, det at komme videre var en værdi. Altså, hvad er det, der er sket i kulturen i forhold til det med sådan, altså, hvorfor lærer vi ikke børn det længere?
Det er der rigtig mange grunde til. Men jeg vil også sige, det er jo også netop, hvad man selv som generation er vokset op med. Nu er jeg jo selv fra slut 80'erne er vokset op med altså, højkonjunktur nærmest hele vejen igennem, og muligheder, og hvor går det bare godt. Og det er de unge også vokset op med, at man, wow, du kan mere end dine forældre, end dine bedsteforældre osv. osv. Men der er også helt sikkert meget i forældregenerationen omkring at være enormt bange for, at børnene ikke får præsteret det, som hvad kan man sige, det
bedste,
ja, det bedste, de kan for at komme videre i den her store konkurrence. Fordi at, det må vi jo også sande, det, hvis man dumper i nogle forskellige fag i gymnasiet, eller, så er det jo også svært at komme videre. Altså, vi lever jo også i et meget stærkt akademiseret samfund, som, altså, du er på den, hvis det så vel er mærket, at det du vil. Så jeg forstår jo godt, at man hellere ønsker at købe sit barn lektiehjælp i matematik, hvis det går dårligt i gymnasiet, hvad man så i øvrigt ikke gjorde i min tid heller. Fordi at i dag føles det som et meget større nederlag at dumpe, for eksempel.
Mm. Jeg har lyst til at vende tilbage lidt til det her med fortælling om, at man bør have det godt. Fordi at et eller andet sted, så jeg forstår godt, hvis man ikke har det godt, så er det et pres, man møder og bliver mødt af det her narrativ. Men at man bør have det godt, det er jo også en fin drivkraft, eller det er et godt håb om, at man kan have det godt, og man lever i et samfund, hvor der er muligheder for at have det godt. Så hvornår går de her narrativer, som jo ikke nødvendigvis, det er også det, du siger, der har en dobbelthed i sig, ikke nødvendigvis er en destruktiv, ikke en negativ, hvornår går de hen og bliver det, i stedet for at være opbyggelige og positive?
Ja, det er, når det er ufleksible. Det er, når det er, det som jeg også sagde før, krystalliseret og bliver meget ensidige, når de ikke passer til personens eget liv, og når man ikke netop kan have perioder, hvor man har det dårligt, og kan på en eller anden måde forstå sit indre liv ud fra, hvad det er, ting, omstændigheder, der foregår i ens liv. Men altså, fordi følgen af det her meget stærke narrativ om, at burde have det godt hele tiden, er jo det diagnosepræget syn på sig selv, at når jeg så ikke har det godt, så må der jo være noget i vejen med mig. Mm. Så man leder ligesom efter det der, som jeg også mener, Cecilie snakkede lidt om, at så er der i det mindste en forklaring, fordi det figurerer ikke rigtigt som en mulighed, at jeg kan have det dårligt, fordi jeg har det dårligt lige nu, og fordi rigtig mange ting ikke spiller for mig i livet, fordi sådan er det.
Mm. Men, ja, og Cecilie Grønland, hun er, det er jo så en ung kvinde, som skriver en roman, jeg kunne flå noget levende, så tager hun ansvaret selv, men hvad kan vi voksne gøre? Altså, hvad er vores ansvar i det her?
Ja, og det er jeg glad for, at du spørger mig om, fordi bogen er egentlig tiltænkt de voksne, fordi jeg også er blevet provokeret af alle de ting, der skrives til de unge, fordi jeg synes i sidste ende, særligt når fokus ligger på fortællinger, er det jo ikke de unge, der selv har fundet på dem. De er blevet reproduceret, og nu gentager de dem, men det er jo ikke dem, der starter det. Vi kan gøre mange ting. Vi kan begynde at forstå, hvordan at præstationsnarrativet findes alle vegne, og hvordan vi selv er med til at presse på over for det. Det er også altså, for eksempel meget håndgribelige ting, at man i forældreskabet nu har selv små børn. Det her med at lære børn om nederlag og nedture, og også se ærligt på sig selv, at det ikke, altså det her, vi lidt er blevet opdraget eller sådan skolet til, tror jeg, min generation forældre, hele tiden at rose, hele tiden at sige, hvor var det godt og flot. Og jeg synes egentlig, det er en meget vigtig værdi, at man kan kigge ærligt på sig selv og sige, det var sgu måske ikke lige godt nok, men det er okay, fordi jeg behøver ikke at gøre det fantastisk hele tiden, og jeg kan godt rumme, at jeg ikke lige er skide god til det her.
Så man må gerne stræbe efter at gøre det fantastisk hele tiden, og man skal bare ikke slå sig selv i hovedet, når det ikke lykkes.
Ja, man skal have noget realitet ind, og det er jo os som forældre, der hjælper vores børn med det.
Tusind tak, Maja Vejen Gilbert, ungdomspsykolog og forfatter til I bedste mening, som udkommer på onsdag på Gyldendal.
Tak.
Kasper?
Ja?
Nu vil jeg bede dig om at lukke øjnene, og så række din venstre hånd over til mig.
Min øjne er lukket, og min venstre hånd er ude i luften. Og, må jeg åbne igen?
Det må du. Så skal du kigge ned. Ej, luk øjnene, luk øjnene. Hold stadig ved lukkende øjnene. Hvad er det, du har i hånden?
Jeg kunne også godt mærke, at det var en æske. Jeg vil tro, at noget pap, ja. Før jeg åbnede øjnene. 7x7 centimeter og cirka 1 centimeter halvanden høj.
Og så skal du lige åbne æsken, og så lige prøve at føle, hvad der er dernede i æsken.
Jeg tager den lige op, så man kan høre. Jeg åbner nu. Og lægger låg. Og så tager jeg fat i et eller andet nu. Jeg løfter det op. Okay, jeg lægger æsken ned igen. Ja. Det er lidt svært, jeg kan ikke se noget.
Kan du mærke, hvad det er?
Det er et stykke stof, som sidder på en form for sådan en papmakat. Det er noget, en eller anden form for elastikstof, noget elastan, vil jeg gætte på.
Ja, det er det nemlig. Det er et stykke stof for et modeshow, som jeg var til her i sidste uge. Og alle gæsterne, eller en del af de gæster, jeg var med, jeg tror, der var 500 gæster, og så var der 10-12 stykker, der hver havde fået den her lille æske i hånden. Og i æsken, der var der 7 små stofprøver, og nu må du gerne åbne øjnene.
Jeg har åbnet øjnene nu.
Den London-baserede designer, Sinead O'Dwyer, hun skulle vise sin nye tøjkollektion. Og hun var gået sammen med organisationen Hair & Care, der arbejder med at inkludere blinde i modeverdenen. Og de havde altså inviteret gæster fra Dansk Blindesamfund, og så fik de alle sammen den der lille æske i hånden. Og da så modeshowet gik i gang, og modellerne spacerede forbi, så lyttede de til sådan en lydfil, hvor tøjet det blev beskrevet. Og jeg tænkte, at du ville kunne forstå det, fordi du elsker jo kvaliteter. Hvad betyder tøjkvaliteter for dig?
Jeg tror, jeg er opdraget af en mor, som når hun går ind i en tøjbutik eller en genbrugsforretning, så er det sådan noget med, så hånden den finder ligesom den reol, hvor der ligger nogle tekstiler, og så kører den hen over tekstilerne. Og så kan man ligesom mærke, når man er det, krasser det lidt ligesom uld, eller har det den der måde, polyester eller kunststof afgiver nærmest varme, eller at den her ekstreme blødhed, kashmir kan have. Og den, altså, den har jeg nok arvet, så jeg kan ikke lade være, hvis jeg går ind i et sted, hvor der er tekstiler, og simpelthen pille ved det.
Nej. Jeg elsker det så, og det har jeg også fundet ud af det år, hvor jeg har arbejdet sammen med dig, at det gør du også, og vi havde faktisk en samtale her i sidste uge over en hvid skjorte, som jeg synes var virkelig flot, som du havde på, men som du ikke så godt kunne lide på, fordi den var lavet af polyester.
Ja, det var lidt som at have en plastikpose på, så det føltes meget moderne at have noget ekstremt ubehageligt, men ret pænt på.
Og det var altså det her modeshow for blinde, da jeg hørte om det. Der synes jeg, det blev bare enormt interesseret i. Fordi at jeg blev så interesseret i det med, hvad betyder skønhed, hvad betyder tøj, hvad betyder udseendet, hvis man ikke kan se. Og så derfor så fik jeg fat i Christina Narner og tog med ind til modeshowet. Hun lever med et meget markant synshandicap, og så er hun influencer under navnet Miss Blind, og hun var altså den helt rigtige at tale med de her ting om. Et par timer før det her modeshow det går i gang, der mødtes vi i en frisørsalon ude i Vandløse, for hun skulle selvfølgelig have sat håret, før hun skulle til sit første modeshow.
Er det fint der?
Ja, det er dejligt.
Jamen, Christina, vil du ikke starte med at fortælle, hvad du har taget på af tøj i dag?
Jo, det kan du tro. Jeg har taget et par blå, altså sådan virkelig kras blå skinbukser. Og de er altså bløde og lækre, og så også bare duften af skin. Ofte elsker jeg skin og læder, det var en lækker, lækker duft. Og så er der, altså det er virkelig en kraftig farve, fordi så kan jeg se det. Og så har jeg taget en leopard sådan top på med halternæk og bare ryg. Så har jeg et par pink sneaks på. De er bare behagelige og skønne. Og så har jeg øreringe, og jeg elsker dem. Også i pink. Det er sådan nogle lavet i, altså i plastik. Og så de er sådan meget lette og rare og altså rare her på. Man kan godt have andre. Altså jeg er fan af store øreringe, og de her, det er store wings. Og andre store øreringe, de kan godt altså måske være lidt tunge, eller så filtrer de sig ind i håret eller et eller andet, hvor de her, de er sådan, de er bare virkelig skønne. Når man er synshandicappet og enten går med en blindestok eller en førerhund, så bliver du set ude på gaden. Da jeg startede med at gå med stok som 20-årig eller sådan noget, altså der kunne jeg sådan mærke, altså det var ligesom sådan, der var sådan en fornemmelse omkring en, der sådan ændrede sig. Det var sådan, man kunne ligesom mærke, der blev sådan en slags rum omkring en. Altså, der kommer en blind sådan fra omverdenen af, ikke? Og det vendede jeg mig jo til. Men så tænker jeg lige så, hey, kunne man ikke fylde det der rum også lidt ud? Altså også bare med ens altså, stil og påklædning. Altså sådan så, at det ikke bare bliver, der kommer en blind eller en synshandicappet.
Når jeg siger blind, så kommer jeg jo til at tænke 100% blind. Mm. Men du kan se farver, ja. Og du har et forhold til tøjet. Altså, hvor synshandicappet er du?
Altså, enten så, så når jeg selv omtaler mig, så siger jeg enten, at jeg har et synshandicap, eller jeg har en øjensygdom, eller at jeg er blind med en lille synsrest. Altså 1-2% syn tilbage. Men de her tal, altså, det er alligevel sådan ret forskelligt fra person til person, hvad det egentlig betyder, altså også med et synshandicap. For det afhænger så meget af, om, hvordan lyset er. Nu mødtes vi ude på gaden. Der var det meget nemmere for mig at se, fordi der er fuld skrald på solen i dag. Så der er et godt lys for mig. Og nu er vi så kommet ind, hvor jeg synes, der er mega mørkt. Så jeg, altså, her kan jeg ingenting se. Faktisk så ville jeg jo også ønske, at de andre tog lidt flere farver på. Ikke? Fordi at, hvis der nogen for eksempel er en, der lige havde en eller anden knaldorange på og blå bukser, så ville jeg jo kunne finde den der person. Fordi det ville alligevel lyse op for mig. Men der, hvor alle bare har altså, jeans og nogle t-shirts på i nogle sådan lidt grå, hvide, sorte farver, altså, så kan jeg ikke se forskel på folk. Altså, når jeg er ved frisøren, så sidder jeg jo her i den her dejlige stol, og der er nogen, der vasker mit hår, og nu så det og ordner og sådan noget. Men jeg kan jo ikke se mig selv inde i spejlet. Og forleden var jeg lige nede for at ordne bryn og vipper. Og så er der jo også mange, så får man lige et spejl og sådan, hvad synes du? Og sådan. Men jeg siger, nej, ved du, det er fyldt med det. Og nu kender de mig også ret meget hernede, så de fleste, de er sådan, ja, jamen det ser godt ud. Fedt, tak. Så jeg bliver nødt til, altså jeg stoler på, hvad andre siger, ikke? For ja, jeg kan ikke selv se det.
Hvor meget bruger du så dine veninder i forhold til det tøj, du vælger at købe?
Ikke særlig meget. Fordi jeg er meget sådan, jeg har virkelig sådan min egen stil, tror jeg. Jeg er tit hende, der kan bruge noget hen for det der udsalgsstativ, fordi det er der ikke rigtig nogen andre, der gider at købe, fordi det er alt for skørt. Og så kan det være, at jeg har veninderen til at hjælpe med sådan, okay, de her bukser, altså sidder de godt? Eller den her blå overdel, er det en god blå op mod mit ansigt? Altså, fordi der kan jeg ikke se, om det er sådan, altså der er forskel på blå, ikke? Og nogen kommer man til at se sådan lidt mat bleg ud, og andre så fremhæver det ens øjne eller sådan noget. Og det er jo også noget, jeg forstår det ikke helt. Men det er sådan noget, jeg hører.
Efter en lille time har frisøren pustet sig færdig med hårtør og krøllejern. Hun fjerner frisørklædet og bobber Christinas hår lidt med fingrene.
Nu er dit hår færdigt. Hvad er det, du har fået lavet, Christina?
Jamen, jeg har jo fået det fønet og noget, altså noget bølge i, tænker jeg. Jeg har ikke selv rørt ved det nu, og som sagt, så kan jeg jo ikke se spejlet herfra. Så jeg tænker, jeg lige kunne mærke lidt på det. Det er i hvert fald løst, og ja, der er flotte bølger i.
Det er sådan et meget sådan 70'er Farrah Fawcett LA beachy vibe.
Ja, og det er jo sådan noget, sådan, det fatter jeg ikke spor af. Fordi der har jeg ikke de der, jeg har ikke de der synsbilleder på sådan noget. Og også hvis der er nogen, der siger, åh, det er sådan lidt Carrie-style. Så alt, altså, der er jeg lovst.
Men det ser virkelig godt ud med din åbne ryg her. Og så det her lange hår, der hænger ned, ikke? Det ser mega godt ud.
Åh, hvor er det dejligt. Tak. Altså meget at få, altså fra jer, der kan se, altså lige sådan, jeg kan godt lide at høre, altså lige få sådan en second opinion, altså, og så kan det godt være, at der er også nogen, der siger til mig, ah, Christina, jeg tror, den der skjorte, den vil jeg nok returnere igen, og hvor jeg sådan, nå, det kan godt være, men jeg elsker den, altså, så jeg kan godt lide at blive bekræftet i det, jeg selv føler, oplever, men jeg er stadigvæk sådan, altså, min følelse trumfer det hele. Hov, forresten, må du ikke lige tage et billede af mig?
Jo.
Jeg lovede at sende det til Lucif, som også skal med dig ind. Vi skal have lavet et opslag, og at vi har været frisører begge to.
Selvfølgelig. Christina poserer hjemmeværende foran mobilen, og efter jeg har taget en 7-8 billede af hende, er hun tilfreds. Vi drager mod Operahaven i København, hvor dagens modeshow skal foregå. Når vi når frem til området, må vi først vente i en kø. Her beskriver Christina, hvordan det er at være omgivet af hundredvis af andre modegæster.
Med mennesker, det er noget, der er mega svært. Altså, en masse skygger, eller sådan streger, ikke?
Ja. Og nu skal du ind til et modeshow med masser af streger. Masser af publikum.
Det bliver totalt bare streger, ja. Streger, der går frem og tilbage på et podie, tænker jeg.
Men du kan godt høre den der lidt dystre lyd.
Ja. Eller sådan en dragende lyd.
Ah ja. Der skal ske noget lige om lidt.
Ja, det skal der. Jeg glæder mig ret meget.
Christina bliver ledt over til de andre gæster fra Dansk Blindesamfund. De får en lille guide til synstolkning, og det gør de af en britisk pressedame før showstart. Hun sikrer sig, at de har downloadet lydfilen, der skal afspilles sammen med showet, og så får de alle sammen en lille æske i hånden.
Guys, am I okay to ask everyone to maybe get their headphones connected to devices so we can check all the audio descriptions are working? And then when we're ready to test, we can then talk through the swatches. Annette, I know you're downloading yours, but otherwise, just yeah, everyone give it a go, check you're connected, and give me a shout if you've got any issues.
Hvad var der i den lille æske?
Jamen, vi har fået udleveret sådan nogle små æsker her, hvor der er stofprøver, så vi kan altså mærke materialet, som designsen er lavet i. Det er så fint. For også det der med at beskrive, så er det sådan lidt sådan kryblet sammen. Eller hvordan siger man det, ikke? Altså, så er det meget nemmere lige, nå, så ved man det, når man har det i hænderne, ikke?
Showet går i gang. Og mens modellerne går forbi, sidder Christina ofte med lukkede øjne, med stofprøverne i hænderne og en lydguide, der beskriver deres tøj på engelsk.
Look one. Nearcare. Nearcare wears a cream crumpled wax cotton open back top with bust shaping. The top features a belt-like construction with a picoelastic edge giving it gathered texture. It is paired with a puff miniskirt.
Og det er altså ret avanceret tøj at beskrive selv for mig. Det er kropsnært, lårkort, med masser af slisser, bånd og masser af kig til hud. Der er bæltedetaljer og metallisk pynt. De andre gæster ser nysgerrigt på tøjet. Og så er det Christinas række. De har nysgerrige fingre og super koncentrerede ansigter.
And everything opens to touch.
Musikken er rytmisk og insisterende, og så på 12-13 minutter er det hele overstået. Christina tager høretelefonerne ud, vender ansigtet mod mig og begynder at tale.
Vi havde jo den her audio description, og jeg synes, det var, det var meget sådan ligesom at tage ind. Det blev hurtigt. Jeg havde svært ved at nå at forestille mig det op i hovedet. Altså, så det blev mere sådan, det er nemt lige Det var faktisk svært for mig. Så det er sådan lidt... det er sådan lidt ærgerligt. Og så kan jeg mærke, at jeg sådan i hænderne, jeg sådan, må jeg ikke mærke? Altså, kan det ikke være sådan, altså her efterfølgende, at man kan komme ud og mærke på sådan nogle mannequin-dukker, hvor tøjet er på, og så jeg behøver ikke mærke det hele. Men du ved, bare sådan, måske bare 5 outfits. Jeg havde så meget lyst til at lige sådan, undskyld, må jeg lige røre ved dig? Til en af de stakkels modeller, der gik forbi. Altså, det var jo, jeg kunne række ud efter dem, faktisk. Men I behaved.
Men det har været, hvordan har oplevelsen været?
Altså, det har været vildt spændende, og også bare prøve, jeg er så taknemmelig og glad for, at der er nogen, der prøver på at gøre det muligt for mig også at deltage. Og sådan er det jo egentlig over hele linjen, ikke? Det der med, at hvis man ikke prøver at inkludere forskellighed, så bliver jeg hægtet af.
Og det fortalte altså Christina Nansen, da jeg var med hende til modeshow. Hun er influencer med egen blog og en profil på Instagram under navnet Miss Blind. Og jeg lover dig, Christina, at næste gang vi ses, så tager jeg altså en meget skarp farve på, så du kan se mig på lang afstand. Hun havde været til modeshow med Hair & Care og designeren Sinnet & Dwyer.
Ja, i dag der ringer skoleklokkerne ind efter sommerferien, og hvis det skal stå til Moderaternes kulturminister Jakob Engel-Schmidt, så skal det lyde noget ala det her, når skolebørnene mødes. Kulturministeren vil have morgensang tilbage som en fast del af skoledagen. 10 millioner kroner er afsat i en pulje, og skolerne skal så søge om puljen og på den måde få penge til f.eks. instrumenter eller efteruddannelse af lærere.
Og vi skal dykke ned i, hvorfor børn overhovedet skal skråle hver morgen, og så hvilken rolle morgensangen spiller for vores nationalforståelse. Og derfor har vi en gæst med i studiet, dig Henrik Marstal.
Tak.
Velkommen. Ph.D. og lektor på Rytmisk Musikkonservatorium, og så medforfatter til bogen Fælles Sang, Fælles Sag. Først og fremmest, altså ganske kort opsummeret, hvorfor er morgensangen så vigtig?
Det er den, fordi den er en kulturel markør. Det vil sige, det er et sted, hvor danskere kan mødes om et fælles gods, som er de her sange, vi har, som i starten oprindeligt var altså sange, der var besang den danske kristendom og besang den danske historie, så man kunne bruge sangene til at give noget læring og oplære børn i at blive gode kristne og gode danske borgere gennem sangen.
Er morgensangen særligt dansk så?
Morgensang eller sang findes jo over hele verden, og morgensang findes jo også i Europa, men vi har i Danmark i hvert fald haft en evne til at kultivere morgensangen og gøre den til noget særligt og give den en særlig plads. Derfor taler vi ofte i Danmark som om, at morgensang og fællessang i det hele taget er noget, der er lidt noget særligt for det danske område, hvad der ikke er helt rigtigt. Men der er alligevel noget med, at vi i hvert fald har gjort en hel del for at kultivere området.
Før vi dykker ned i, hvordan morgensangen har formet os som nation, måske endda som mennesker, så lad os lige kigge på historien. Lad os lige prøve at spole helt tilbage til morgensangens spæde start. Henrik, hvor starter vi henne?
Jamen, det starter jo sådan for alvor med skoleloven, den store skolelov fra 1814, som jo er den vigtige skolelov, som ligesom siger, at alle børn skal gå i skole. Der kommer sang ind, og morgensang ind som et efterhånden fast bestanddel. Det var kun det første helt omkring år 1900, at man får faget sang som et separat fag. Men morgensang er jo en tværfaglig aktivitet. Den handler ikke om nogen fag, det handler om, at man mødes, og man synger nogle sange. Og det gør man i land og på by rigtig, rigtig mange steder. Skolelærerne kan spille violin, og de spiller til, og efterhånden opstår der, at der bliver behov for et repertoire af sange, der bliver flere og flere sange, man synger, og der bliver jo også flere og flere, hvad skal vi sige, måder at synge på, fordi efterspørgselen gør jo også, at der opstår sangbøger. Så det begynder altså at blive en institution, som man som skole relaterer sig til, forventer, at det ligesom skulle kunne forholde sig til over for forældre, over for elever osv.
Men hvorfor gør man det overhovedet på det her tidspunkt? Hvad er resonemanget?
Altså, der er blevet gisteren lidt om det. Jeg tror i hvert fald, at grunden til, at man gør det, er, at det jo er dejligt og godt at synge, men altså også, at det er praktisk. Det er en praktisk måde at lære noget om bibelhistorie på. Det er en praktisk måde at lære noget om børnenes... altså, hvad er det for land, vi er i? Hvad er det for Danmarks historie, vi har haft? Fordi det er på vers, fordi det rimer. Det er måske nemmere at huske end så meget andet, man bliver tabt ind. Og vi skal jo huske, at 1800-tallets skole var jo i en meget, meget høj grad en terpeskole, hvor man altså lagde vægt på, at børnene skulle kunne tingene udenad. Så den der skrøne med, at ældre mennesker kan deres salmevers udenad, gælder måske ikke længere, men det gjorde det i hvert fald lidt før i tiden.
Ja, og jeg synes, vi lige skal komme lidt i stemning med en morgensang fra Carise Skole i 1949. Måske en klassiker, vi alle kender.
Jeg mister næsten pusen, når jeg hører den her sang, Henrik. Det hørte du ikke tidligere på timen, der fortalte jeg om, hvordan jeg engang faldt om, da jeg sang den her sang i kor, fordi jeg ikke lige havde fået styr på vejrtrækningsteknikken på det tidspunkt. Det er noget længere fremme end 1949. Men der sang vi altså stadig den her. Men hvad sker der med fællessangen, når vi begynder at nærme os den tid, vi er i i dag?
Ja, det var sjovt at høre det her. Altså, jeg hæftede mig også ved tempoet. Man sang så langsomt dengang, og børn sang på en måde også bedre, end de gør i dag, fordi man ligesom var vant til, at intonation, det betyder en rolle, altså hvordan man synger rent og så videre. Det var sjovt at høre. Altså, når vi kommer længere frem, så er det som om, at fællessangskulturen mister lidt momentum, og det gør den vel op gennem 50'erne, hvor udenlandsk musik bliver noget, unge begynder at interessere sig for. Først kommer rock'n'roll musikken og popmusikken og folk og så videre og så videre. Det er som om, at unge mennesker vil hellere noget andet, end at synge de der lidt gamle, lidt bedagede sange, der handler om 1864-krig, eller handler om den danske natur, eller hvad det nu kan være. Og det interessante er, at vi har en ny folkeskolelov, eller revideret folkeskolelov, 1958, hvor der i 1960 kommer en, det, der hedder en blå betænkning, som jo altså er en slags guide fra ministeriet. Det er ret specielt det her, med 250 sange, altså en kanon af danske sange, som det forventes, at børn lærer i løbet af deres skoletid. Så er der sådan lidt 20-30 sange per år. Og det er altså ret vildt, at man gør det. Og jeg tror, man gør det, fordi man har fornemmet, at fællessang er noget, som børn interesserer sig mindre for. Man er nødt til at lille smule mild tvang lægge det ind og sige, nu gør vi det på den her måde. Og så er det altså alligevel, at det falder lidt fra hinanden. Og når vi ser evidens, eller vi har set vidensbyrd fra forskellige samtidige debattører og forfattere i starten af 70'erne, der siger, at der simpelthen ikke er opbakning nok til at have fællessang længere. Og det fører sig til folkeskoleloven 1975, hvor det er, at det bliver skrevet ud af loven, at det skal være obligatorisk. Så morgensang er der ikke rigtig længere efter det.
Men kunne man ikke også sige en måde at arbejde mod det her, at der kommer udenlandsk musik ind? Det kunne jo også være, at man sang Beatles til morgensang i stedet
og
for Østerskæsonen.
Det begynder man jo også at gøre, og det er, vi har jo en eller anden overgangsfase, en kulturkamp, kan vi sige, op gennem 70'erne og 80'erne, mellem de gamle traditioner og så den nye rytmiske musik, hvor mange mener, at de sange kan overhovedet ikke synge til fællesskabet. De er jo heller ikke særlig gode, osv. Og det viser sig jo, at man finder et eller andet form for, hvad skal vi sige, man finder en måde at gøre det på, hvor sangbøger, der er udgivet efter det her i det 21. århundrede, jo ofte har begge dele med, og de står nogenlunde problemfrit i forhold til hinanden. Og nu sagde jeg før, at man ikke sang efter 1975. Det gjorde man, men det var altså frivilligt, om skolerne ville have morgensang eller ej. Og så er det altså, at snakken om, hvorvidt man skal genindføre det og gøre de her ting, som kulturministeren nu har gjort tiltag til, den snak har jo været der i over 50 år, og nu er det altså et nyt tiltag på banen.
Jeg kan ikke lade mig at tænke, at altså, en ting er jo også, at salmen, fællessangen, den der sang, der er blevet skrevet til, at man synger den i fællesskab, det man også bemærker i den her optagelse fra 1949, det er jo, at de harmonerer sammen, hvor moderne musik er jo bygget til et band, hvor der er en solist. Altså ligger der også noget sådan individkultur kontra fællesskabskultur?
Det gør der. Rock, popmusik er i høj grad individbaseret, og det handler også om den måde, musikken er lavet på, at man har et band, der spiller, som man kan synge i korte fraser, og så kan man holde pause i to takter, før man synger igen. Når man hører musikken, lyder det fint og naturligt. Når man skal synge i fællessang, kan det godt give nogle udfordringer, fordi det hele når at falde lidt fra hinanden i de der to takter. Så det er en af grundene til, at det godt kan være en udfordring. Mit indtryk er, at folk har været gode til at sige, at vi synger det altså alligevel, og så skidt med, at det ikke lyder helt så pænt og ordnet, som det gjorde i det her eksempel, vi lige hørte her, fordi at glæden ved at synge de her sange er også stor.
Men så er der jo noget, der er jo noget, der ændrer sig, ikke? Altså for at man har de her typisk kristne viser, der lærer nogen om historien og om verden, til at man måske i højere grad får sunget Help med Beatles, eller Imagine, eller hvad ved jeg, og gør det for glædens skyld, siger du. Altså, hvordan skifter funktionen for morgensangen?
Jamen, den skifter umærkeligt, fordi det er rigtigt, at sange ser ud til at have været meget sådan nyttebåret før i tiden. Man sang sangene for at blive klogere på Danmarks historien, undskyld, og for at blive for at kunne blive gode kristne, som jeg sagde. Men altså, glæden ved at synge sange for sangens egen skyld kommer til at fylde mere, og det er en tendens, vi har set siden 60'erne. I den her bog, jeg har skrevet, Fællesang, Fællesag, sammen med Lea Virkød Bortjak, der taler vi om, at det ser ud som om, at der er optrådt det, vi kalder en melocentrisk vending, det vil sige, at der er kommet et fokus i nyere tid på melodien og mindre tilsvarende mindre på teksten. Altså, at bare det, at det er en god melodi, og den er lækker at synge, og der må gerne være nogle smukke ord i teksten, så betyder det lidt mindre om sangen, ligesom hvad den indhold den egentlig har. Et godt eksempel, det er Salmen Hild og Frelser og Forsoner, som jo er blevet et kæmpe hit i de her år, og jeg tror ikke, det er fordi, at det er en kristen salme, der hylder det kristne princip. Jeg tror bare, det er fordi, man synes, det er en fed melodi. Skøn melodi, og så er der måske nogle spændende, fede ord, der er dejlige at synge, som smager godt i munden. Det er nok til, at man synger den, men vi er jo meget, meget langt væk fra den her nyttebårne måde at synge på, som man havde før i tiden. Så det er en klar forskel.
Altså fællessang med moderne sang, det kunne jo så måske også være sådan et hit som Medinas hit Kun for mig, hvor man så står og synger mig, ja, eller jeg hele tiden.
Det er en svær opsætning. Den tror jeg, man kunne være meget kreativ med, vil jeg sige.
Jeg tror, det ville være godt, men altså hvis betydningen af morgensang, den sådan engang var dannelse, skabelse af national identitet og sådan her, hvilken betydning tror du så, det vil have i dag, hvis det lykkes at få gennemført morgensang på sådan en bredere plan i hele Danmark?
Jamen jeg tror, det vil have samme resultat, som det på en måde allerede har, for der har jo været en stigende interesse for fællessangskultur siden omkring 2007-2008-2009 stykker, til de seneste 10-15 år har der været mere og mere, og det var derfor under covid-19-krisen, at vi kunne se, at fællessang blev så stærk. Det kom ikke ud af ingenting, det kom fordi, der var bygget noget op over tid, og jeg tror jo, at sangene stadigvæk har en dannende funktion. Jeg tror stadigvæk, at man kan lære rigtig meget om, hvad det er for et land, vi er fra, hvad det er for en mentalitet, vi har, og det kan styrke en følelsen af at høre til det her land, at man synger og man gør de her ting. Så den følelse og den oplevelse, tror jeg egentlig stadigvæk kan være fuldstændig uhindret intakt, men samtidig kan man så også godt synge nogle sange, hvor teksterne egentlig ikke betyder så meget, fordi at det er bare fedt at synge det her.
Men nu siger du fedt at synge det her. Altså, der er jo også mange, der ikke synes, det er særlig fedt at synge, som ikke synes, det er vilde med fællessang, og nu er den her fortællende del af det forsvundet, så hvorfor skal vi egentlig holde fast i det?
Ja, altså, jeg tror, mange holder fast i det, fordi det simpelthen, som jeg sagde, er rart og dejligt, og det bekræfter en følelse af, at man tilhører et fællesskab, når man synger. Og så er det rigtigt, hvad du siger, at fællessang også kan risikere at ekskludere. Det har vi i vores bog en del eksempler på, fordi vi er meget optaget af, at fællessang ikke uden videre er nødvendigvis et gode. Og det har været en fortælling, der har været meget stærk, at fællessang er godt, og man skal bare synge med, hvis man har lyst, og hvis man ikke har lyst, skal man bare gøre det alligevel. Og den måde at se det på er jo blevet heldigvis udfordret, fordi der er mange mennesker, der føler ubehag ved at synge, der føler, at det er ubekvemt at skulle oplade deres stemme, der måske synes, at den melodi, der skal synges, ikke er særlig fed, eller synes, at teksten er noget vrøvl, eller hvad det nu kan være. Så det er en, jeg tror i hvert fald, de mennesker, der er meget glade for, at der skal synges fællessang osv., det er vigtigt, at de mennesker er opmærksomme på, at der også kan være mennesker, der ikke synes, det er nødvendigvis helt så rart, eller de i hvert fald de her mennesker skal måske tages lidt mere i hånden. Det kan også være børn, der kommer fra hjem, hvor der ikke bliver sunget, hvor der ikke er blevet sunget godnatsang for dem for eksempel. At de pludselig skal være i en situation, hvor der bliver lavet fællessang over skolen. Det kan godt være, at det kræver en lille smule form for, vi skal sige, en form for formidling af de mennesker på skolen, der står for det.
Men man risikerer vel også at tydeliggøre meget, altså hvem kommer fra ressourcestærke hjem, der har, hvor forældrene har overskud til at lære deres børn at synge og lære den danske sangskat at kende, og så dem, der ikke gør.
Det tror jeg er fuldstændig rigtigt, at det kan være et af de problemer, der er det her. Og man kan også sige, at kulturministers nye tiltag har også en risiko indbygget, at det kan være, at det bliver for skoler, der i forvejen er så privilegeret, at de har folk ansatte, der ved noget om musik og har overskud til at tænke det ind i den samlede plan. Så det kan sagtens være, at det bliver skoler, der i forvejen synger, kommer til at synge endnu mere, mens skoler, hvor man ikke synger, fortsat ikke gør det.
Men kan man tale om det som en generel ændring for fællessangstraditionen, at det fælles, altså første del af ordet, egentlig er lidt på vej ud til nu, er det noget, der er for ondt i få?
Både ja og nej, fordi der kan godt være nogle tiltag til, at fællesang er en elitær handling. Det er også lidt det, du er inde på. Mm. Og så er det rigtigt, at det sådan set er for de få. Men potentielt set, så vil det jo være noget, der er for de mange, hvis det er, man ellers får formidlet det på den rigtige måde, hvis man får sunget de rigtige sange på det rigtige tidspunkt. Og det tror jeg også er noget med det at gøre, at man passer på. Man skal i hvert fald ikke være formynderisk med at bestemme, hvad der skal synges, eller man skal være meget opmærksom på, at det, der bliver sunget, er noget, som børn, der synger det, kan relatere sig til. Mm. Og det kan jo sagtens være folkeviser og alt muligt andet, men jeg tror, at følelsen af at kunne relatere sig til det, er meget, meget vigtig, for ellers risikerer man, at det netop bliver noget, der bliver for de få.
Jeg husker at blive meget rørt af Jens Weimann, der er sammen hen i en af de små klasser.
Ja.
Altså, men hvad er det for nogle fortællinger, der lever i fællessangen i dag, nu når det ikke længere nødvendigvis er den kristne tro af Danmarks historien?
Jamen, de fortællinger, der lever i fællessangskulturen, har jo været meget fortællinger om det danske historie, den danske natur, det danske sind, kan vi sige. Og samtidig så ser det jo ud til, at der er kommet flere og flere sange, der handler om at være heldigvis, der handler om at være et moderne menneske, at bo i byer. Den seneste udgave af Højskolesangbogen udkom i 2020, så havde man jo simpelthen decideret sagt, vi skal have flere sange ind, der handler om at bo i byer. Fordi vi har for mange sange, der handler om at bo på landet og et landbrugs-Danmark, som ikke rigtig længere er helt så relevant for alle mennesker i Danmark. Så det der med at bo i byerne er noget der. Så det, man synger om, og det er jo det, jeg tror, der er vigtigt, det er, at man synger om sin egen hverdag, sit eget liv, sine egne betingelser. Det kan være en meget, meget vigtig ting at få ind i sang, men ikke kun i højskolesangbogen, så særlig også morgensang på skoler over hele landet.
Jeg tror, det allerførste, du fik sagt i det her interview, det var kulturelt markør, fordi vi spurgte dig noget i retning af, hvad morgensang eller fællessang det er for noget.
Ja.
Når regeringen vælger at prioritere det her, hvad er det for en fortælling, hvilken kulturel markør er det så, de dyrker?
Altså, det skal jeg egentlig ikke gøre mig klog på, for jeg ved ikke helt, hvad der er foregået inde i Jakob Engel-Smiths hoved, da han har gjort det her, men man kunne forestille sig, at det er i hvert fald tråd med en lidt borgerlig opfattelse af det, hvad skal vi sige, af det at synge sange som noget, der er bærende for det nationale fællesskab. Og der tror jeg, at man skal være opmærksom på, at det er ikke kun det nationale fællesskab, det handler om. Det handler altså også om nogle andre ting. Det handler for eksempel om, at sange kan bruges til, at man kan selv blive klogere på, hvem man er, men det har ikke nødvendigvis noget som helst at gøre med det nationale aspekt.
Mm.
Tak for besøget. Henning Marstal, Ph.D. og lektor på Rytmisk Musikkonservatorie.
Tak.
Hver lørdag mødes Alban og Alex for at spille musik for hinanden og glemme verdens og hverdagens kaos. Bare i 2 timer.
Jeg kender det alt for godt.
Og man zoomer sådan lidt ud på sit liv og kan måske et kort øjeblik mærke evigheden.
Alban, Alex og evigheden med Alban Lendorf og pianist Alex McKenzie.
Jeg bliver så uendeligt taknemmelig over det, I kan som musikere, når du sidder sådan helt 90 mand orkester.
Lørdag kl. 15 på B2 og i DR Lyd.
Det var alt fra den her dags Kulturen, hvor vi sluttede af med fællessangen, og så kom der, Gud hjælp mig, et spot for P2, så der kan man jo hoppe over, hvis man vil høre noget klassisk. Vi er tilbage igen i morgen mellem 14 og 16. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Ved siden af mig står
Chris Pedersen, og dagens producer, det var Lasse Lauritsen. Ha' en rigtig god aften, når I når dertil.